la smerenie la slavă.
La o nouă întâlnire cu mesajele pastorului Corneliu Marcu, vă salutăm, dragi prieteni, și vă invităm să rămâneți alături de noi și pentru următoarea jumătate de oră. Mesajul de astăzi este inspirat din Evanghelia după Ioan, capitolul 19, primele 16 versete, intitulat Sentința morții. Vă dorim tuturor audiție plăcută și folositoare.
Atunci Pilat a luat pe Iisus și a pus să-l bată. Ostașii au împletit-o cu o lună de spini, i-au pus-o pe cap și l-au îmbrăcat cu o haină de purpură. Apoi s-au apropiat de el și ziceau:
Plecăciune, împăratul iudeilor!
Și dădeau palme. Pilat a ieșit afară și a zis iudeilor:
Iată că vi-l aduc afară, ca să știți că nu găsesc nicio vină în el.
Iisus a ieșit de afară purtând cununa de spini și haina de purpură.
Iată omul,
le-a zis Pilat. Când l-au zărit preoții cei mai de seamă și aprozii, au început să strige:
Răstignește-l! Răstignește-l!
Luați-l voi și răstigniți-l,
le-a zis Pilat,
căci eu nu găsesc nicio vină în el.
Iudeii i-au răspuns:
Noi avem o lege și după legea aceasta el trebuie să moară, pentru că s-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu.
Când a auzit Pilat aceste cuvinte, i-a fost și mai mare frică. A intrat iarăși în odaia de judecată și a zis lui Iisus:
De unde ești tu?
Dar Iisus nu i-a dat niciun răspuns. Pilat i-a zis:
Mie nu-mi vorbești? Nu știi că am putere să te răstignesc și am putere să-ți dau drumul?
N-ai avea nicio putere asupra mea, i-a răspuns Iisus, dacă nu ți-ar fi fost dată de sus. De aceea, cine mă dă în mâinile tale are un mai mare păcat. De atunci Pilat căuta să-i dea drumul, dar iudeii strigau:
Dacă dai drumul omului acestuia, nu ești prieten cu cezarul. Oricine se face pe sine împărat este împotriva cezarului.
Când a auzit Pilat aceste vorbe, a scos pe Iisus afară și a șezut pe scaunul de judecător, în locul numit Pardosit cu pietre, iar ebreiește Gabata. Era ziua pregătirii Paștelor, cam pe la ceasul al șaselea. Pilat a zis iudeilor:
Iată împăratul vostru!
Dar ei au strigat:
Ia-l! Ia-l! Răstignește!
Să răstignesc pe împăratul vostru?
Le-a zis Pilat. Preoții cei mai de seamă au răspuns:
Noi n-avem alt împărat decât pe cezarul.
Atunci l-a dat în mâinile lor ca să fie răstignit. Au luat deci pe Iisus și l-au dus să-l răstignească.
Continuăm meditația noastră în Evanghelia după Ioan. Suntem la capitolul 19. Meditația am numit-o Sentința morții. S-a dat sentința morții, s-a dat sentința ca Domnul Iisus Hristos să fie omorât prin răstignire, așa cum a fost profețit în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Așa cum a fost profețit în Scripturi. După înviere, Domnul se arată celor 12 Emaus și spune: O, nepricepuților și zăbavniși cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus Scripturile, nu trebuia oare să sufere Hristosul toate aceste lucruri și apoi să intre în slava sa? Căci trebuia să se împlinească cu privire la mine, în Luca 24, tot ceea ce este scris în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Când înțelegem lucrurile acestea, pentru noi sunt descoperite, pentru noi sunt afirmate, sunt scrise, pentru ei nu erau, nu era scris Noul Testament. Lor atunci li s-au descoperit, însă pentru noi sunt gata descoperite, sunt scrise, sunt înregistrate în Scripturi aceste lucruri. Când privim și înțelegem aceste lucruri și când le primim în inima noastră, aceste adevăruri fundamentale, aceste lucruri ne schimbă viața în întregime. Pentru că trebuia să se împlinească tot ceea ce este scris despre Fiul lui Dumnezeu. Legea lui Moise, prorocii și psalmii reprezintă revelația Vechiului Testament, revelația legii. Domnul Iisus Hristos vine și aduce un legământ nou și în acest legământ nou se împlinește legământul cel vechi. Și legământul cel vechi și legământul cel nou sunt un singur lucru și acest lucru este Iisus Hristos și El răstignit. Prorocii au făcut din această mântuire ținta cercetărilor stăruitoare și căutau să vadă ce vremuri și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos care locuia în ei și stânca era Hristos, când vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Toată Scriptura, toată istoria converge spre patima lui Hristos, spre slava de care aveau să fie urmate patimile lui Hristos. Și cheamă pe toți oamenii să se identifice cu patimile lui Hristos dacă vor să aibă parte de slava viitoare. Că nu există participare la slavă fără patimă, fără suferință, fără moarte. Sigur că nu poate exista înviere dacă nu există moarte, nu? Cum să existe înviere? Că numai un mort poate să învie. Unul viu nu spui că înviază. Însă există o moarte de care cei mai mulți oameni nu sunt conștienți. Există o moarte în păcat. Există o moarte spirituală. Există oameni care umblă și sunt morți. Ei vorbesc, ei aud, ei văd lucrurile firii, lucrurile cărnii. Le văd pe toate acestea. Însă nu văd nimic din lucrurile Duhului. Sunt morți față de lumea spirituală. Și omul a fost creat o ființă spirituală și materială. Însă materia se va duce. Materia este luată din pământ și materia se întoarce înapoi în pământ. Că Domnul a spus, țărână ești și țărână te vei întoarce. Și ce este din țărână trebuie să se întoarcă înapoi în țărână. Dar ce este din Dumnezeu trebuie să se întoarcă înapoi la Dumnezeu. Omul este ființă spirituală. Partea materială se duce. Carnea și sângele nu pot să moștenească neputrezirea. Însă Domnul acestei ființe spirituale noi, născute din nou, din Dumnezeu, prin cuvântul lui Dumnezeu, prin Duhul lui Dumnezeu, Domnul îi va da un trup de slavă, care se va baza pe trupul acesta de carne care se duce în pământ. Aici este marea taină, marele mister, că trupul de slavă pe care îl va primi fiecare se bazează pe acest trup de carne în care am trăit acum. De aceea spune Pavel, mă port aspru cu acest trup de carne și îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am vestit altora, eu însumi să fiu lepădat, pentru că în acest trup de carne a hotărât Dumnezeu să locuiască plinătatea Dumnezeirii, a hotărât să locuiască Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și din acest trup de carne să facă templul lui Dumnezeu și un templu sfânt în Domnul. Și trupul nu este pentru curvie, a spus Apostolul Pavel, că dacă e pentru curvie, va avea destinul curvarilor în iadul cel veșnic, în chin pentru totdeauna, condamnat departe de fața lui Dumnezeu. Aici intervine puterea lui Dumnezeu, aici intervine Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu, despre care Pavel spune mie, nu-mi este rușine de Evanghelia lui Hristos, pentru că ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului și apoi a grecului. Și în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință. Ce cuprinde pasajul acesta? În primul rând, pedepsirea, versetele 1 la 3. Atunci Pilat a luat pe Iisus și a pus să-l bată. Ostașii au împletit-o cu lună de spini, i-au pus-o pe cap și l-au îmbrăcat cu o haină de purpură. Apoi s-au apropiat de el și ziceau plecăciune împăratul iudeilor și dădeau palme. Pilat încearcă un surogat, încearcă o înlocuire. Pilat încearcă să-i mulțumească pe marii preoți și pe farisei și pe bătrânii norodului și mulțimea aceasta înnebunită care era aici în dimineața aceasta. Eu îmi imaginez că o bună parte dintre ei cred că erau și îmbătați și înfierbântați de vin, pentru că practicile erau aceleași în toată istoria. Așa cum se întâmplă și astăzi, că întâi îi îmbată și după aceea îi pune să-i bată pe copiii lui Dumnezeu. Beat omul nu mai e responsabil. Poți să faci orice cu un om beat că și-a pierdut mințile. Și atunci tu care i-ai dat de băut, tu ești prietenul lui cel mai bun. Și atunci face tot ceea ce îi spui. Mulțimea aceasta înnebunită, amețită, întunecată, este gata să ceară orice, să facă orice pentru acești oameni care le-au dat de băut. Și Pilat încearcă cumva să calmeze mulțimea aceasta și chiar și pe acești preoți, preoții cei mai de seamă, punând să-l bată pe Iisus. Poate că se vor liniști. Dacă pun să-l bată, bătaia nu era ceva ce ne imaginăm noi acum, nici pe departe. Bătaia aceasta însemna 40 de lovituri fără una, cum spune Pavel, că de 3 ore a luat de la iudei 40 de lovituri fără una, 39 de lovituri cu un bici special, un bici lung, care avea ținte de fier puse la capătul biciului. Când se lovea cu biciul, acesta se înfășura pe corp, ca un șarpe se înfășura, și când se înfășura și ajungeau aceste ținte de fier, cel biciuit era dezbrăcat, aproape complet era dezbrăcat și legat la un stâlp, stâlpul rușinii al infamiei. Când se înfășura biciul acesta pe stâlp și pe el, țintele acestea de fier intrau în carne. Și când desfăcea biciul, se smulgeau bucăți de carne. Era un chin îngrozitor în această pedeapsă și o rușine îngrozitoare. De aceea spune autorul în Epistola către Evrei, că pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea și a disprețuit rușinea, a fost dezbrăcat și pus la stâlpul rușinii, în locul nostru și pentru noi. Însă Pilat încearcă asta cu gândul să-l scape de răstignire, să nu-l dea la moarte. Pentru că Pilat era dregător, era roman, era dreptul roman, el îl cercetează și îl găsește nevinovat. Și orice om mai are încă ceva conștiință în el. Cum să dau la moarte pe un om nevinovat? Pilat spune, nu găsesc nicio vină în el. Atâta de greu, la oricine îi găseam o vină sau ceva măcar să fie vrednic de o pedeapsă de biciuire sau de ceva, sau de altă pedeapsă. Dar la omul acesta n-am găsit nicio vină. Însă pentru că oamenii aceștia erau atât de înfuriați împotriva lui Isus, el pune să-l pedepsească. Deși asta era împotriva legii, pentru că nu exista niciun fel de cap de acuzare. Pentru ce îl biciți? Pentru ce? Care este vina lui? Unul l-a lovit peste obraz pe Domnul Iisus Hristos și îl întreabă în capitolul 18. Iisus a răspuns, dacă am vorbit rău, arată ce am spus rău, dar dacă am vorbit bine, de ce mă bați? Nimeni nu poate să răspundă, nici el nu poate să răspundă, nici nu știe de ce face lucrul acesta. Și spuneam atunci când eram la pasajul acesta că pe mine mă înfioară destinul acestui om care l-a lovit pe Domnul Iisus Hristos peste obraz în noaptea aceea. Iată, aceia știu ce am spus. Ce era rău în toate aceste lucruri? Ce era nepoliticos? Ce era ofensator? Nu era nimica. Însă acest om rău stăpânit de diavolul prinde ocazia să-și arate devotamentul lui față de marele preot. Poate îmi dă o primă, poate îmi dă o permisie. Cine știe ce-mi dă, că mă vede cât sunt de devotat. Și dă o palmă Domnului Iisus Hristos. Așa răspuns tu marelui preot, însă marele preot era în fața lui. Și acest om a pălmuit pe marele preot fără să știe. Cum a trăit din această clipă înainte? Ai dat o palmă Fiului lui Dumnezeu, celui care a venit să moară în locul tău pe cruce. Așa răspuns tu marelui preot. Ostașii au împletit cunune de spini, i-au pus-o pe cap și l-au îmbrăcat cu haină de purpură. Apoi s-au apropiat de el și ziceau, plecăciune împăratului iudeilor. Și ce făceau ostașii? Dădeau palme. Așa cum a făcut robul marelui preot, așa au făcut și ostașii. Și vedeți cum vinovăția cade peste toți? Că Pilat a vrut să scapă de asta. Nu trebuiau să fie ostașii cei care să-l batjocorească pe Fiul lui Dumnezeu. De asemenea, ostașii nu aveau niciun fel de mandat ca să-l îmblace cu o haină de purpură și să-i spună plecăciune împăratului iudeilor și să dea palme. N-aveau mandat pentru așa ceva. Ei aveau mandat să-l răstignească. Dacă s-au hotărât vina că trebuie să moară prin răstignire, ei trebuiau să-l ducă și să-l răstignească. Atâta era. Însă când au auzit și ei toată procesiunea asta, tot ce s-a întâmplat, că el s-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu, că s-a făcut împăratul iudeilor, prind ocazia și ei să-și arate ura care este înăuntru și îl leagă, îl îmbracă cu haină de purpură, cu haină împărătească, în dispreț, în batjocură și dădeau palme. A suferit crucea, a disprețuit rușinea pentru bucuria care era pusă înainte. L-a pedepsit Pilat, a recurs la acest surogat cu gândul că se vor rezolva lucrurile bine, vor fi mulțumiți. Au văzut, uite, l-au umplut de sânge. Și acum îi vor da drumul și vor pleca de aici. Voi rezolva cumva, printr-un compromis, situația asta încurcată. Urmează proclamare, versetele 4 și 5. Iată că vi-o aduc afară ca să știți că nu găsesc nicio vină în el. Este proclamarea dregătorului roman. Pilat a spus câteva lucruri care au rămas de-a lungul istoriei clasice în istoria creștinismului și în istoria lumii. Iată, vi-l aduc afară să știți că nu găsesc nicio vină în el. Pilat n-a găsit în el nicio vină. Și-a mărturisit lucrul acesta în fața iudeilor și evanghelistul Ioan înregistrează această declarație a lui Pilat. Și din nou a ieșit afară și l-a scos pe Iisus, purtând cununa de spin și haina de purpură. Iată omul, le-a zis Pilat. Și știți că există misiuni creștine astăzi care se numesc Ecce Homo. Iată omul, iată omul, a zis Pilat. Și aici omul ar fi trebuit scris cu litere mari, pentru că el este omul, el este cel care ne înlocuiește, care ne substituie pe toți. Pilat a încercat o substituire a pedepsei, însă trebuia să fie o substituire a omului, nu a pedepsei. A omenirii întregi trebuia să existe o substituire. Pilat era în necunoștință de planul lui Dumnezeu și a încercat el o metodă omenească, însă nu dă rezultate metoda aceasta. Ceea ce proclamă Pilat arată moartea substituitoare pe cruce sau înlocuitoare. Fiul lui Dumnezeu a murit în locul nostru pentru păcatele noastre. Iată omul în care n-am găsit nicio vină. Pilat arată omul. N-am mai arătat niciodată pe cineva până acum. Iată omul pe care l-am cercetat cu diamănuntul și n-am găsit în el nicio vină. Atunci de ce trebuie să moară? Dacă n-am găsit nicio vină de moarte, vă mai aduceți aminte de cineva care a fost cercetat cu diamănuntul? De dregătorul roman și de împăratul Irod, cercetat cu deamănuntul și n-au găsit nicio vină de moarte sau de lanțuri. Apostolul Pavel. Dar pentru că a cerut să fie judecat de Cezar, înaintea Cezarului te vei duce. Însă Felix și Festus spun, mi se pare fără noimă, mi se pare fără sens să trimit un întemnițat la Roma fără să scriu motivul pentru care este întemnițat. Dreptul roman prevedea expres că trebuie spusă exact vina și trebuiau să existe martori și celui care era acuzat trebuia să îi se dea dreptul să se apere. Și Irod îi dă dreptul lui Pavel în fapte 27:1. Irod Agripa a spus, ai dreptul să te aperi. Și Pavel s-a apărat și ce spune Irod la sfârșit? Omului acesta i s-ar fi putut da
drumul, dacă n-ar fi cerut să fie judecat de Cezar. Însă acest dacă este planul lui Dumnezeu și hotărârea lui Dumnezeu și totdeauna există acest dacă. I se putea da drumul. Festus îl găsește nevinovat. Felix, care a fost înainte, îl găsește nevinovat. Agripa și Berenice îl găsesc nevinovat. Toți îl găsesc nevinovat în afară de iudei. Iudeii îl găsesc vinovat și trebuie să moară. Ce au spus despre el? Omul acesta este o ciumă. Nu-i vrednic să trăiască. Ia-l de pe fața pământului. Iată-i pe acei iudei, iată-i aici. Și iată-i acolo. Și peste tot sunt acești iudei. Răzvrătiți întotdeauna împotriva lui Dumnezeu. Mereu răzvrătiți împotriva Fiului lui Dumnezeu. La urmă însă i-a ajuns judecata lui Dumnezeu. Și a ajuns că Domnul le-a spus dinainte, nu va rămâne aici piatră pe piatră. Ce necaz, ce suferință va veni peste Ierusalim. Cine și-ar fi putut imagina cu plugul să treacă și să are cetatea Ierusalimului împrăștiați în cele patru vânturi ale cerurilor. Aproape 1900 de ani, mai mult, aproape 1900 de ani, dispersați peste tot, nu mai știe nimeni despre ei, în timpul războaielor, decimați, băgați în lagăre de concentrare, milioane de evrei omorâți. N-au strigat ei, sângele lui să cadă asupra noastră și asupra capului nostru și asupra copiilor noștri. Puteți să vă imaginați o gloată mai înfuriată și mai întunecată decât asta? Nu se poate imagina ceva mai rău în istorie. Și nu cred că au existat oameni mai răzvrătiți, mai posedați de diavolul decât această mulțime care l-a dat la moarte pe Fiul lui Dumnezeu. Și Apostolul Petru mai târziu spune, voi v-ați lepădat de Domnul Slavei și ați cerut să vi se dăruiască un ucigaș când era vorba de Baraba. Voi ați răstignit pe Domnul Slavei, voi v-ați lepădat de cel sfânt și de cel adevărat. Dar erau alții deja, erau urmașilor, erau o mulțime mare în Ierusalim. Nu mai erau cei care au fost în dimineața asta aici, noaptea și dimineața, care au pus mâna pe Domnul Iisus Hristos. Însă, așa cum am spus, nu-i singur Iuda vinovat de sângele ce-o dat a curs. Nici marii preoți, nici Pilat, ci eu și tu. Toți suntem vinovați. Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, moare în locul nostru pe cruce, fără nicio vină. Dregătorul roman spune, iată omul, iată că n-am găsit nicio vină în el. Moare în locul nostru și moare reprezentativ. Substituire și reprezentativitate. El reprezintă întreaga rasă umană, pironită pe cruce și răstignită pe cruce, pentru că plata păcatului este moartea. 2 Corinteni, capitolul 5, 21. Cel ce n-a cunoscut niciun păcat. El l-a făcut păcat pentru noi, pentru ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el, sau dreptatea lui Dumnezeu în el. Ca Dumnezeu să ne poată socoti neprihăniți pe noi. Nu exista nicio altă cale decât tot păcatul nostru să fie luat și pus asupra Fiului lui Dumnezeu, cel care era neprihănit din veșnicie, să fie făcut păcat și el să fie condamnat și el să fie disprețuit și el să fie pironit pe lemn și el să sufere rușinea în locul nostru. Deci tot ce era rău al nostru luat și pus asupra lui și el sufere totul pentru noi și acum pe noi nu mai este nimic, că tot ce a fost pe noi a fost luat și a pus pe el. Dacă vei crede lucrul acesta, atunci vei intra în această dreptate și această neprihănire. Asta e un fapt istoric, obiectiv. Dumnezeu a luat toată vinovăția ta și a pus-o asupra lui și a pironit-o pe cruce și a murit în locul tău pe cruce Fiul lui Dumnezeu. Când vei ajunge să crezi asta, neapărat te va duce la pocăință. Că nu te poate duce la altceva. Îți vei plânge păcatele și le vei plânge cu amar. Că în locul tău a murit pe cruce Fiul lui Dumnezeu. Și vei cere îndurarea lui Dumnezeu și mila lui Dumnezeu. Pentru noi este drept. Primim pedeapsa pentru ceea ce am făcut. Tâlharul pe cruce spune. Dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Și când a ajuns să înțeleagă că n-a făcut niciun rău, tâlharul înțelege că el moare și pentru mine. Eu mor de drept aici. Și de fapt, acum, sunt tâlhar, sunt criminal. Merit pedeapsa aceasta. Aceasta este legea și cad sub incidența legii. Însă omul acesta n-a făcut niciun rău. Din nou, omul acesta cu litere mari, care reprezintă umanitatea întreagă. Și acum, după această pocăință a lui, că e drept pentru mine, că sunt păcătos și merit pedeapsa asta, își întoarce privirea inimii și privirea feței spre Domnul Iisus Hristos. Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Acum are credință, acum crede că e împărat, crede că va veni din nou. De unde știe toate aceste lucruri acest om care e pus acum pe cruce, aici la dreapta Domnului Iisus Hristos? Adevărat, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Prin credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Trei presiuni, versetele 6-8. Când l-au zărit preoții cei mai de seamă și aprozii au început să strige, răstignește-l, răstignește-l, luați-l voi și răstigniți-l, le-a zis Pilat, căci eu nu găsesc nicio vină în el. Iudeii i-au răspuns, noi avem o lege și după legea aceasta el trebuie să moară, pentru că s-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu. Când a auzit Pilat aceste cuvinte, i-a fost și mai mare frică. Presiuni din partea religiei. Religia exercită presiuni foarte mari asupra lui Pilat, asupra puterii politice. Puterea religioasă și puterea politică, prezente aici amândouă. Și între puterea religioasă și puterea politică, reprezentată de Pilat și de soldați, cine se află? Este un om. Omul care n-a făcut nicio vină. Ce putere are legea asupra celui care nu este vinovat de nicio călcare de lege? Niciuna. N-are niciun fel de putere. Nici Pilat, nici preoții, nici puterea bisericii, nici puterea politicii nu are niciun fel de putere asupra Fiului Dumnezeu. Dar cine are putere în final? În final ne întrebăm cine are puterea. Doamne, cine are puterea? Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Omul care este între ei acum, care reprezintă rasa umană, care reprezintă și pe Pilat, care reprezintă și pe marii preoți, care ne reprezintă pe noi pe toți și ne cuprinde în moartea lui pe toți, omul acesta are toată puterea. Cât mai rămâne pentru ei? Nu mai rămâne nimic. Cât mai rămâne pentru noi dacă el o are toată? Nu mai rămâne nimic pentru noi. Nimeni nu are putere. Nimeni nu are posesiuni. Nimeni nu are influență. Totul este o himeră dacă cineva crede că are aceste lucruri. Că banul dă putere, că proprietatea dă putere, că faima dă putere, că școala dă putere, nimic, nu ai nimica. Cum a spus Traian Dorz, nimic nu este al nostru, ci toate ni se scurg din mână ca nisipul sau apa prea curând. Totul vine de la el. Dacă ai ceva, dacă este ceva bun, orice dar bun și desăvârșit se coboară de la Tatăl Luminilor, în care nu există nici schimbare, nici umbră de mutare. Religia face presiuni asupra politicului. Și când au auzit preoții cei mai de seamă, Pilat vrea să-i dea drumul. Afirmația lui Pilat era foarte clară pentru ei. Când au auzit preoții cei mai de seamă și aplozii au început să strige, acum presiunile sunt mai mari, până acum nu strigau încă. Acum au început să strige, răstignește-l, răstignește-l. Și Pilat vede că se înfurie mulțimea, nu reușește planul lui. Luați-l voi și răstigniți-l, că după legea lor ei îl condamnau, că au ei în legea lor ceva. Eu nu găsesc nicio vină în el. Iudeii au răspuns, noi avem o lege și după legea aceasta el trebuie să moară pentru că s-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu. Când a auzit Pilat aceste cuvinte, i-a fost și mai mare frică. Ei au putere unul asupra altuia. Observați că au putere? Preoții cei mai de seamă, cu strigătele lor, cu aprozii, cu mulțimea, au reușit să-l înspăimânte pe Pilat. Puteți să vă închipuiți ce putere era în acești oameni? De unde venea această putere? Că nu era de la Dumnezeu. Venea de undeva, era o putere în ei care au reușit să-l înspăimânte pe Pilat, care era dregătorul iudeii, dregătorul roman. El era reprezentantul Imperiului, reprezentantul Cezarului, avea toată puterea. Pilat, din punctul ăsta de vedere politică, mie nu vorbești, nu știi că am putere să te răstignesc și am putere să-ți dau drumul. Pilat avea putere să-l răstignească, ei totuși nu aveau putere să-l răstignească, dar au putere să-l înfricoșeze pe Pilat. Ce lucruri se întâmplă în această dimineață? Acești oameni n-au putere legală să-l răstignească pe Fiul lui Dumnezeu. N-au putere să-l execute. Nouă nu ne este îngăduit de lege să omorâm pe nimeni. Legea nu le dă putere, legea le-a luat puterea să aducă la îndeplinire sentința capitală, dar în același timp au putere să-l înspăimânte, să-l înfricoșeze pe Pilat. Când a auzit Pilat aceste cuvinte, i-a fost și mai mare frică. Parcă nu ne putem închipui. Un dregător roman, un comandant de oști roman, oameni ai războiului duceau lupte, expansiuni în dreapta, în stânga, Imperiul Roman a cuprins tot bazinul mediteranean, atâți au murit în lupte. Erau oameni care nu se temeau de moarte, de pericol, de primejdi. Și omului acesta ajunge să-i fie frică din ce în ce mai mult, și mai mare frică, și mai mare frică. 5. Politica. 12 și 13. N-ai avea nicio putere asupra mea, a răspuns Iisus, dacă nu ți-ar fi fost dată de sus. De aceea cine mă dă în mâinile tale are un mai mare păcat. Acum avem de-a face cu politica. Acum Pilat este cel care vorbește. Nu mai vorbesc preoții cei mai de seamă, mulțimea asta care este afară. Pilat intră în odaia de judecată și vorbește în particular, numai el cu Iisus, nu mai vorbește în prezența lor. Că ăștia sunt înnebuniți cu toții. Îl ia încă o dată să mai aflu ceva despre el. Mai sunt lucruri pe care nu le știu despre omul acesta. L-am proclamat, iată omul în care n-am găsit nicio vină. Dar îl mai ia și îl mai duce încă o dată în odaia de judecată și îl întreabă, de unde ești tu? Întrebarea asta era esențială. Nu știu cum i-a venit în mintea lui Pilat să pună întrebarea asta. Și Domnul nu-i răspunde la această întrebare, așa cum nu-i răspunde în versetul 38. Pilat i-a zis, ce este adevărul? Și Domnul nu-i răspunde, că după ce a spus aceste vorbe, a ieșit afară la iudei și a zis, eu nu găsesc nicio vină. Pilat, superficial, arogant, îngânfat, nu are timp să aștepte răspunsul lui Dumnezeu. Nu poate să identifice răspunsul lui Dumnezeu în omul care este în fața lui. Deși a proclamat, iată omul în care n-am găsit nicio vină, nu poate să recunoască că acest om este adevărul. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Nu poate să recunoască că acest om vorbește cuvintele lui Dumnezeu. Deși a văzut că nimeni n-a vorbit ca el până acum. Niciun întemnițat nu i-a vorbit în felul acesta. Lucruri cu totul neobișnuite se întâmplă în noaptea aceasta. O altă evanghelie spune că soția lui Pilat i-a trimis vorbă și i-a spus să nu ai nimic de a face cu neprihănitul acesta, pentru că am suferit foarte mult azi noapte în vis din pricina lui. Este încă un motiv pentru Pilat să le libereze pe Iisus. De unde ești tu? Asta era problema mare și a iudeilor. De unde este el? Nu este el fiul tâmplarului, fiul dulgherului din Nazaret? De unde are dar semnele și puterile acestea? De unde are învățătura aceasta, că n-a învățat niciodată carte? De unde le are pe toate? De unde ești tu? Păi el e din Nazaret. N-aveau nevoie să întrebe lucrul acesta iudeii. N-aveau nevoie să întrebe nici ce este adevărul, pentru că ei știau că legea Domnului este adevărul. Aveau Vechiul Testament și știau că e cuvântul lui Dumnezeu, însă nu voiau să recunoască că acum a venit între ei, cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Dar vă aduceți aminte cât de ipocriți erau acești oameni, cât de întunecați erau la minte. La nașterea Domnului Iisus Hristos, împăratul Irod a chemat pe farisei, pe cărturari, pe preoți, pe bătrâni și a întrebat unde trebuie să se nască Hristosul, Mesia, cel pe care l-așteptau cu toții, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul Lumii, marele proroc vestit de Moise, în Betleemul din Iudeea. Asta e fapt istoric, asta era istoria apropiată, în urmă cu 30 de ani s-a întâmplat lucrul acesta, am avut un împărat, Irod, puteau să știe că nu-i dulgherul din Nazaret, este din Betleem și s-a născut în casa lui David, așa cum au spus prorocii, și Irod știa, și marii preoți știau, și bătrânii iudeilor știau, și fariseii știau că Mesia a venit, însă voiau să-l dea la moarte, pentru că le strica felul lor de viață, îi chema la o viață nouă, îi chema la pocăință, îi chema la credință, îi chema la înnoire, să lasă religia, datinile. Pentru că, le spune cu o anumită ocazie, frumos ați desfințat voi porunca lui Dumnezeu în folosul datinii voastre. Ei se lăudau cu o religie, însă în fond religia nu erau decât niște datini, pentru că ei cereau mult altora și ei nu făceau nimic. Erau niște oameni stricați, niște morminte văruite, toți aceștia. Și Domnul vede dincolo de sutanele lungi pe care le purtau. Și cum scrâșneau ei din dinți când auzeau și când Domnul spunea ceva împotriva lor. Știau, au înțeles că Domnul vorbea împotriva lor. Niciodată n-au vrut să se pocăiască, să se întoarcă la Dumnezeu. Din ce cauză n-au vrut? Pentru că erau fățarnici. Vai de voi, farisei și cărturari, fățarnici, ipocriți, prefăcuți. Arătau o anumită mască, înăuntru erau stricați cu totul și nu voiau să se schimbe pentru nimic în lume. Nimeni să nu vină să le spună lor. Ei sunt învățătorii, ei spun altora. Ei, această imagine se perpetuează tot timpul și astăzi Domnul ar veni și ar striga la fel. Vai de voi, farisei și cărturari, fățarnici care stați prin piețe, care vreți să vă facă lumea plecăciuni, să vă sărute sutana hainei și tot felul de lucruri, să vă numească într-un fel sau în altul. Vai de voi, va veni o pedeapsă și mai mare peste voi. Sunteți fățarnici, sunteți ipocriți. Vai de voi, farisei și cărturari, fățarnici, care ați făcut din preoție profesiune, ați schimbat misiunea în profesiune, ați făcut meserie din ea. Și n-ar striga numai farisei și cărturari, ar striga și preoți și predicatori și pastori și evangheliști, la mulți ar striga astăzi. Când un pastor s-a dus și predica în Germania împotriva păcatului și despre pocăință, uite așa fierbeau în bancă. Dar aveau scriptura cu ei acolo, aveau cartea, cântau, se rugau și ei. Totul mergea normal, parcă tradiția mergea înainte și se lăudau cu ea, că sunt biserică veche, istorică. Și pentru că omul continua să predice despre păcat și despre pocăință, n-au mai putut, au luat foc. S-au ridicat, uite așa, s-au zis, mai lasă-ne în pace cu pocăința. Vedeți? O lume ipocrită, religia și politica. Și politica aici devine ceva foarte greu de abordat. 9 la 11 era sursa puterii. Ce am citit aici, sursa puterii, Pilat îi spune, nu știi că am putere să te răstignesc și am putere să-ți dau drumul? Și Domnul îi spune, nu ai avea nicio putere asupra mea dacă nu ți-ar fi fost dată de sus. Domnul Iisus Hristos este sursa puterii, despre cel care am spus că este omul între politică și religie. El are toată puterea în cer și pe pământ. Ei nu au putere. Ei au putere delegată. Dumnezeu le-a dat puterea poziției, puterea autorității să aducă la îndeplinire porunca lui Dumnezeu, că nu degeaba poartă sabia, spune Apostolul Pavel. Au putere primită de la Dumnezeu, însă ei au pervertit puterea. Și Pilat a pervertit puterea și mari preoți. Și religia și politica a pervertit puterea. Și astăzi și religia și politica pervertește puterea. O lume plină de ipocriți și de fățarnici. Cine ar fi crezut că poate auzi o astfel de declarație după declarațiile foarte critice și acide care erau înainte, împotriva politicii? Politica dă 90.000 de hectare religiei și dintr-o dată s-au împrietenit și Pilat și Irod. Acum sunt prietenii și cei mai buni prieteni. Până la moartea Domnului Iisus Hristos s-a împrietenit Pilat cu Irod și uite cum se împrietenesc și astăzi. Aceeași politică, aceeași lucrare, același duh al neascultării, același satan, același înșelător, care lucrează de generații și sub ochii noștri vedem cum se plinește Scriptura. La 12 și 13, de atunci Pilat căuta să-i dea drumul, dar iudeii strigau, dacă dai drumul omului acestuia, nu ești prieten cu cezarul. Oricine se face pe sine împărat, este împotriva cezarului. Când a auzit Pilat aceste vorbe, a scos pe Iisus afară și a zezut pe scaunul de judecător, în locul numit pardosit cu pietre, iar evreiește Gabata. Ce acuzație aduc acum iudeii împotriva lui Pilat? De data asta nu-l mai acuză pe Iisus, acum îl acuză pe Pilat. Îl amenință pe Pilat. Iudeii strigau, dacă dai drumul omului acestuia, nu ești prieten cu cezarul. Pe noi nu ne mai interesează acum că ai găsit vină sau că n-ai găsit vină în el. Dacă tu îi dai drumul, nu ești prieten cu cezarul, pentru că oricine se face pe sine împărat, este împotriva cezarului. Înainte a spus că se face pe sine fiul lui Dumnezeu, de asta îl dau la moarte. Acum, când au văzut că nu merge așa și că Pilat vrea să-i dea drumul, acum aduc o acuzație politică asupra lui. Oricine se face pe sine împărat, este împotriva cezarului. Păi cum să fie doi împărați în Imperiul Roman? Știi ce se întâmplă, Pilat? Omul acesta se proclamă împărat și va fi răscoală aici în Iudeea. El se va răscula împotriva puterii romane, el s-a proclamat împărat aici. Și dacă tu nu-l dai la moarte, tu ești împotriva cezarului și nu ești prieten cu cezarul. Politica se bazează pe relații și ei fac uz de acest prerogativ al politicii. Relații, relații internaționale, relații de colaborare, totul se bazează pe relații. N-ai vreo relație pe acolo. Nu poți să intervii cumva, totul se bazează pe relații. Și cum se fac relațiile? Cu pământ, cu bani, cu ce știu eu, cu amenințări, cu... Asta e jocul politic. Când a auzit Pilat aceste vorbe, e gata acum. Acum ajung să fiu eu acuzat în locul acestui om. Pilat ajunge în boxa acuzaților pentru că s-a temut de iudei. Frica de oameni este o cursă, dar cine se teme de Domnul nu are de ce să se teamă. Și a căzut în această cursă a iudeilor și acum el ajunge acuzat de o vină capitală. Și nu putea să contracareze vina asta, omul ăsta s-a proclamat împărat, dar nu poate să înțeleagă nimic. Până la urmă poate îi se pare că e nebun, pentru că parcă gândește în alți termeni, parcă vorbește de alte lumi. Care lumi? Că nu știm nicio altă lume în afară de lumea aceasta. 6. Paroxism, versetul 15. Dar ei au strigat, ial, ial, răstignește-l. Să răstignesc pe împăratul vostru, le-a zis Pilat. Preoții cei mai de seamă au răspuns, noi n-avem alt împărat decât pe cezarul. Răutatea acestor oameni și întunecarea lor și răzvrătirea lor atinge apogeul aici. Din gura lor este o mărturie care îi condamnă pentru generații. Mii de ani vor fi condamnați datorită acestei mărturii care le iese din gură. L-am acuzat pe Pilat că nu-i prieten cu cezarul. Am dus totul pe teren politic. Și acum devine totul din ce în ce mai periculos. Pilat le spune să răstignesc pe împăratul vostru. Preoții cei mai de seamă au răspuns, noi n-avem alt împărat decât pe cezarul. Ce se întâmplă aici? S-au lepădat de Domnul și împăratul, ceea ce spune Apostolul Petru în Cartea Faptele Apostolilor. S-au lepădat public în fața puterii politice și au spus adevărul aici. Nu aveau credință în Dumnezeu, nu aveau frică de Dumnezeu și îl dau pe împăratul împăraților la moarte, pentru că ei nu au alt împărat decât pe cezarul. Și așa se întâmplă și astăzi. Și Fiul lui Dumnezeu este dat la moarte și astăzi. Și copiii lui Dumnezeu sunt dați la moarte, că ei n-au alt împărat. Oameni fără credință. Oameni care vor primi o condamnare și mai mare. Domnul îi spune lui Pilat, cei ce mă dau în mâinile tale au un mai mare păcat. Vedeți că există o gradare a pedepsei și o gradare a păcatului? Dar ce înseamnă despre Pilat? E nevinovat Pilat? Că s-a spălat pe mâini în fața lor și eu nu găsesc nicio vină în el? Toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Atinge apogeul aici. Se leapădă de împăratul, se leapădă de Domnul, se leapădă de Mântuitorul, se leapădă de Mesia și proclamă împărat pe Cezar. Erau împotriva lui Cezar. Și ce minciună spun despre Cezar, că noi n-avem alt împărat decât pe Cezarul, că erau împotriva Cezarului. Iudeii era singurul popor cărora împăratul Cezarul le-a permis să se închine Dumnezeului lor și nu li s-a impus politeismul și cultul împăratului, pentru că erau foarte răzvrătiți. Și cezarul a înțeles lucrul acesta și le-a permis iudeilor să continue să se închine Dumnezeului lor. Și ei vin și spun acum, noi n-avem alt împărat decât pe cezarul. S-au lepădat de Dumnezeu Fiul. Din momentul acesta, Duhul lui Dumnezeu nu mai poate să facă nimic cu acești oameni. Și 7, pecetuirea morții, versetul 16. Atunci l-a dat în mâinile lor ca să fie răstignit. Au luat deci pe Iisus și l-au dus să-l răstignească. Concluzia este pregătirea Paștelor. Versetul 14. Era ziua pregătirii Paștelor. Cam pe la ceasul al șaselea, Pilat a zis iudeilor, iată împăratul vostru. Toate aceste lucruri s-au întâmplat așa și s-au întâmplat acum, pentru că era o zi specială, astăzi, de care nu mai era conștient nimeni. Nici Pilat, nici ei, toți erau înfuriați, toți erau înfricoșați, dar Dumnezeu știa de timpul acesta, era timpul lui Dumnezeu, era timpul istoriei în care trebuia să moară Fiul lui Dumnezeu, trebuia să moară în această zi a Paștelor. Pentru că Hristos, Paștele noastre, a fost jertfit. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Vestirea aceasta s-a auzit în urmă cu 33 de ani. Mielul era adus jertfă la Paște. Mielul era înlocuitor. Mielul înlocuia întâiul născut din fiecare familie. Dacă nu se jertfea un miel, îngerul morții intra și omora pe întâiul născut din fiecare familie în țara Egiptului. Trebuia să acorzi cea mai mare atenție mielului și serii în care trebuia jertfit mielul. Gândiți-vă cum trăia tatăl familiei sau mama. Să pui copilul de 5 ani, de 6 ani, să stea să fie părtaș aici, să vadă înjunghierea mielului. Ce taină se desfășura aici și tata și lui se rupea inima, dar spunea, dacă nu junghiem mielul, fratele vostru mai mare o să moară la noapte, vine îngerul morții și l-o moară pe fratele vostru. Și ei când se gândesc la asta, Doamne, dar nu vrei să moară mielul, dar nu vrei să moară fratele nostru și pe cine alegi între aceștia doi? Și trebuie să alegem mielul până la urmă, pentru că trebuia să fie o înlocuire și pentru că toți erau păcătoși și nu era niciunul neprihănit, niciunul măcar. Și trebuie să moară Fiul lui Dumnezeu, mielul lui Dumnezeu trebuie să moară și trebuie să moară în ziua aceasta. Era ziua pregătirii Paștelor, cam pe la ceasul al șaselea. Atunci, la împlinirea vremii, atunci trebuia să moară Fiul lui Dumnezeu, mielul lui Dumnezeu. Și El a murit pentru mine și a murit pentru tine. Și a murit pentru ca noi, crezând în El, să avem viață veșnică și să moștenim împărăția lui Dumnezeu. Pentru că Pilat a zis iudeilor, iată împăratul vostru. Și în ziua pregătirii, Domnul este scos afară din nou și din nou și din nou și este prezentat, iată împăratul vostru, iată omul care îți aduce pace a inimii. Privește spre Domnul Iisus Hristos, spre crucea Domnului Iisus Hristos și strigă către El cum a strigat și tâlharul. Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Și cu siguranță vei primi același răspuns. Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Amin.
Ați ascultat mesajul Sentința morții, susținut de pastorul Bisericii Filadelfia, Corneliu Marcu, din Evanghelia după Ioan, capitolul 19, versetele de la 1 la 16. Vă mulțumim pentru atenție, până la reauzire, harul să fie cu toți cei ce iubesc în curăție pe Domnul nostru, Iisus Hristos.